Ba, bai, gaurkoan proiektu berezi bat aipatuko dugu SOS Arrazakeriak eta zehar errefuxiatuekin elkarteak elkarlanean ba, burututako proiektu bat. Honi buruz mintzatuko gara SOS Arrazakeriako teknikaria baitugu gurekin. Imanol Legarda, kaixo arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan dut proiektua berezia badela ustekabeko adiskidetasuna izan harrera izenburupean mentoretza sozialeko proiektu bat garatzen baituzue eta urten laugarren urtea duzue.
Hori da, guk SOS Arrazakerian mentoretza soziala metodologia moduan aspalinantzen degula hainbat alorretan, batez ere gazte eta umeekin orain dela 10 urte. Baina orain dela 4 urte, zehar errefuxiatuekin elkartearekin batera erabaki genuen metodologia berdina erabiltzea ere bai, hemen Gipuzkoan bizi diren pertsona errefuxiatuekin.
Kontatuko diguzu zehazki zer den mentoretza soziala edo zer den metodologia berri hori?
Azkenean, bueno, gizarte mentoretza edo mentoretza soziala normalean aisialdian oinarritzen den esku hartze bat da, zaurigarritasun egoera batean dagoen pertsona talde batekin, gure kasuan noski SOS Arrazakeria izanik, beti arzakeria edo migrazioarekin zerikusia daukaten pertsonekin egiten dugu, baina bai esan nahiko nukela estatu mailan erabiltzen dela alor oso desberdinetan, kartzela egoeran dagoen pertsonekin, laneratze prozesuetan oso metodologia potentea da hainbat alor desberdinetan. Eta zertan data? Azkenean, guk sortzen dugu modu artifizial batean harreman bat, kasunetan, hori, ez usteko adiskidetasun bat edo, kasu honetan pertsona errefuxiatu edo migratu baten artean, eta bertako baten artean, ez? Orduan, zer egiten dute? Guk talde tekniko bat dago horren atzean pixkat laguntza ematen eta azkenean bai psikologiatik, bai bestelako alorretatik akompainamendu bat egiten horri eta parte tekniko bat ipini, baina egiten dana oso simplea da, guk bikoteak sortzen ditugu eta bikote horiek astean behin elkartzen dira 3 orduz, normalean arratsalde batean, elkarrekin egoteko estirik gabe eta aisialdiaz elkarrekin disfrutatzeko. Oso simplea dirudi, baina pertsona askorentzako aisialdia ez da bermatzen den eskubide bat. Eta pertsona asko naiz eta euren oinarrizko beharrak asetuta izan, oso bakarrik sentitzen dira. Eta hemen badago sentimendu bat, izan nahi dugula harrera herri bat, orduan hortan ere pertsonak ezagutu behar dira, eta akaso ez da dana proiektu oso komplexu bat egitea, baizik eta norraitekin kafe bat hartzera joan, eta hitz egitea besterik ez, baina horrek izugarrizko onurak ditu bai, kasu honetan, pertsona errefuxiatu den migratuentzako, zeurentzako, euren autoestimantzako, testuingurua ulertzeko, bizibiden herria, edo iria ere hobeto ezagutzeko, kriston onurak ditu, baita batzuetan hizkuntzarekin, baina oso harreman horizontala sustatzen dugu, eta ez da zentzu batean asistenzialista bezala. Onura asko ditu ere bai, voluntario bezala parte hartzen duen pertsonaren zako. Aurre iritzi asko apurtzen dira, esperientzia berriak jasotzen dira, eta lantzen dituzun gaitasun pertsonalak benetan asko hobetzen dira.
Errandi guzu aurten errefuxiatuekin, baina baita migratzaileekin, burutu duzuela proiektua, burutua da edo burutzen ari zarete?
Oraintxe bertan, martxan jartzea dagoena da, laugarren urtea, beste 3 urtetan ja egin izan da, orain arte errefuxiatuekin, orain honetan ere modu berri batean, ez dira soilik errefuxiatu estatusa duten pertsonekin burutuko baizik eta baita bestelako pertsona migratuekin. Zergatik, azkenean, behintzat Gipuzkoa mailan, errefuxiatu edo nazioarteko babesa eskatzen duten pertsonen artean, normalean, 70%ek ezezkoa jasotzen dute. Eta guretzako bai SOS Arrazakerian, eta hau da, elkarte askorekin partekatzen dugun irizpide berdina, errefuxiatu izatea da estatus administratibo bat, eta guztiz beharrezkoa, baino batzuetan erabiltzen da, esan ez bezala errefuxiatuen migrazioa legitimoa dela edo, eta bestelako migrazioak ez direla horrela, eta hori ez dago uste duguna. Bermatzen ez diren eskubideak bai errefuxiatuek, bai migratzaileek jasate dituzte, eta horrexegatik erabaki dugu ja ez zeukala horren bestelako zentzurik behintzat proiektu honetan banaketa hori egitea, ze proiektuak ematen dituen onurak errefuxiatu estatusa ez duten migratzaileek ere behar dituzte.
Esan duzu orain aurten burutuko den edo garatuko den proiektua badela, zer nolako egutegia izango duzu, zein izango dira ondoko urratsak?
Oraintxe bertan gabiltza, kanpaina zabaldu dugunetikan, gure oinarrizko helburua oraintxe bertan da pertsona voluntarioak topatzea, proiektuan parte hartzeko. Momentuz oso harrera ona izan dugu azkenengo astean, normalean prozesu honek irauteu hilabete baino gehiago edo ez, voluntarioen bilaketa hau, baino azken egunetan, benetan, jende pila batek interesa plazaratu digu parte hartzeko, eta oso pozik gabe, eta ere hori bada seinale ona, azkenean gure gizarteak baduela horrelako gaiekiko sentsibilitatea edo gehiago jakiteko nahia. Orduan, guk eskatzen dugun hau bai da garrantzitsua, orokorrean ez bakarrekan proiektu honetan, gaizki egiten den eskuartze bat, normalean hobeda eskuartzerik ez egitea, gaizki egitea baino. Orduan, kasu honetan guk bai eskatze dugula konpromisu bat edo hitzarmen bat, printzipioz proiektu honetan 7 bat hilabete parte hartzeko, zertan, hori astean, badago formakuntza bat hasiera batean, guk teknikari moduan ere tutoretzak eta barre ematen ditugu, baina normalean astean eskatzen duena da, hori, astean egun bat, pertsona horrekin elkartzeko eta elkar ezagutzeko. Eta 7 hilabeteena jartzen dugu pixkat minimo moduan, ze azkenean metodologia hau asko aztertu da, batez ere Katalunian oso potentziak dira metodologia honekin, eta benetan bere fruituak eman ditzan edo, 7 hilabeteko minimo hori bada guretzako ezinbestekoa. Askotan eman daitezke egoerak non ez ustekoak ematen diren, eta beti malgutasuna daukagu, baina bai eskatze dugu ondo pentsatzea, aber, konpromisu hau hartzeko gai ikusten duzun izena eman aurretik. Baina, aldi berean, hasierako formakuntzak egiten dira hitzarmen hartu aurretik. Beraz, interesa daukan edonor, gurekin harremanetan jarraiteke, hasierako formakuntza jaso eta gaiari buruz pixka gehiago ikasi, eta gero erabaki dezake bere momentua da horrelako zerbait egiteko, edo akaso askotan ematen dira kasuak pertsonek oso borondate ona daukatela, baina konturatzen direla, ostras, nik ez da katorren besteko denborarik igual, eta badaude bestelako proiektu edo voluntariotza motak denbora gutxiago eskatzen dutenak. Orduan, gu beti zabalik, jendeak launtzea edo parte hartzea nahi duenean, modu asko daude.
Dena den argibide guztiak ez da zuen webgunean aurkitu ahal izango ditugu, baina konpromisu hartzen duen horrek nora jo beharko luke, nun iragaiten dira partekatzen momentu horiek?
Lehenengo urratsa litzake gurekin harremanetan jartzea, sosrasismo.gipuzkoa.orgen informazio guztia dago, edo Googleen bilatuta izan harrera, topatuko duzu informazio guztia jakiteko nola jarri gurekin harremanetan. Eta hurrengo urratsa litzake hori, hasierako formakuntza hori jasotzea, normalean, seguruenik hemendikan hilabete batera edo hasiko litzakeia martxan edo. Orokorrean gure lankideek oso errez azaltzen dute dana, eta malgutasunarekin pertsona bakoitza daukan beharretara egokitzeko ere bai.
Gipuzkoa mailan, izaten da, edo garatuko da proiektu hau, hori da?
Izanen harreraren kasuan bai, baina adibidez Urretxindorra dela oso proiektu antzekoa, baina umeekin egiten dena, hori zabaldu eginda azkerengo bi urtetan ere Bizkaia eta Arabara, eta gure intentzioa da alik eta pertsona gehienetara iristea, ze argi eta garbi beharra egon badago, eta asko gustatuko litzaiguke ere bai adibidez, ba, Bidasoaren beste aldean ere bat ditugula, ba, parte hartu nahi duten pertsona askok, ba, horrelako zara gauzatzea, bertan, baina zehazki izan arrera, momentuz abiltza egiten Gipuzkoa mailan.
Ba, hortxe beraz, izan arrera proiektu berezioni buruz mintzatu gara gaur, zurekin Imanol, eta erranen dugu aldi berean, proiektu honi buruz zertxe bai gehiago jakiteko zuen webgunera jo dezakegula, eta bideotxoak ere aurkituko ditugula, ez da? Kanpaina bat abiatu baituzu ere horren baitan.
Bai, aurten, benetan, pozez gainezka gaudez, Lazlo ekoitzetxeak oso bideo ederrak atera ditu, bueno, prestatu ditu, momentuz lehenengoa aurkeztu genuen joan den astean proiektua aurkezterakoan, baina beste sei pieza argitaratuko ditugu astean behin, eta benetan oso oso bideo politak dira, unkigarriak, baina oso naturalak, eta oso ondo azaltzen dute proiektua zertan datan. Mm-hmm. Zienik animatzen da jendea olako bideoak ikusteko, ze benetan oso lan bikaina egin dute, eta ere, tartea baldin badukat azaltzeko, askotan, benetan oso maiz gertatzen zaigu, pertsonek deitzen digutela batez ere errefuxiatu ditza entzuterakoan, eta uste dutela proiektuaren muina edo dela bat dibidez zure etxean errefuxiatu bat izatea denbora batez, eta ez, ez da hori. Pertsona badaude horrelako beste proiektu batzuk, baina kasu honetan, proiektu honetan parte hartu duten migratzaileek euren oinarrizko beharrak asetuta dituzte. Ez baldin badituzte asetuta, adibidez etxea edo janaria, bestelako eskuartze bat behar dute. Badaude oinarrizko behar batzuk beteta egon behar direnak, jardezagun parte psikosozial edo bai, aisialdia eta lagunak egiteko beharra ego madago, baina noski badaude oinarrizko elementu batzuk asetuta egon behar direnak. Orduan, azpimarratu nahiko nuke, izan harreraren puntxa dela soilik elkar ezagutzea eta ondo pasatzea. Eta pertsona hauek badituztela asetuta euren oinarrizko beharrak.
Osongi, ba hori guztia hartuta, besterik gabe, ba hontan burutuko gure arteko solasaldia. Ba Imanol Legarda, Esos Arrazakeriako teknikaria, eskerrik asko, gure galderei erantzuteagatik.
Mil esker zuei benetan.